حجي ድማ ንስእሊ ምብል 12 ንመልከት ብዙሕ ዓመታት ምስ ሓለፈ ድማ ዘርእና ያዕቆብ ብጣዕሚ ብዙሓት ኮኑ ደቂ ያዕቆብ ድማ እስራኤል ተባሂሎም ይፅውዑ ነበሩ ፈርዖን ንጉስ ናይ ግብፂ ድማ ህዝቢ እስራኤል እንዳበዝሑ ምስ ከዱ ኣዝዩ ፈርሖም ምናልባት ጸላእቲ ምስ ወረሩና ድማ ምስ ጸላእትና ተሓባቢሮም ከጥፍኡና ይኽእል እዮም ኢሎም ድማ ፈርሑ ብዝብል ትእዛዝ ድማ ኣመሓላለፈ ካብ ክልተ ዓመት ንታሕቲ ዝኾነ እስራኤላዊ ብምሉኡ ክቕተል ኣለዎበል ኣምራም ዝበሃል ሰብኣይ ድማ ነበረ ወዲ ከዓ ወለደ ሰበይቱ ድማ ነቲ ህፃን ፅቡቕ ምዃኑ ሪኣ ድማ ምእንቲ ከይሞታ ዘንቢል ጌራ ሰሪሓ ድማኒ ናብ ባሕሪ ደርበየቶ እቶም ወታደራት ድማኒ ነቶም ህፃውንቲ ክደልዩ ክመፁ ከለዉ ድማኒ ኣብ ሳንዱቕ ሓቢኣ ኣብ ዘንቢል ሓቢኣ ድማ ጥቓ ባሕሪ ገበረቶ ሚርያም ሓፍቲ ድማ ኣብ ማዕዲ ኮይና ትጥምቶ ነበረት እቲ ቆልዓ እንታይ ከም ዝኸውን ድማ ትምልከት ነበረት ጓል ፈርዖን ድማ ናብቲ ባሕሪ ክትሕፀ ምስከደት ድማኒ ነቲ ዘንቢል ረኣየቶ ንሓንቲ ካብተ ናግራ ዳሊኢኻ ድማኒ ነቲ ዘንቢል ናብ ኣኸቶም ፅኡ ነገረት ነታ ዘንቢል ምስ ከፈተታ ድማኒ ሓደ እስራኤላዊ ህፃን ምስ ረኣየ ድማ ኣዝያ ተገረመት ብጣዕሚ ይበኪ ስለ ዝነበረ ድማ ኣዝያ ሓዘነትሉ ምርያም ሓፍቲ ድማ እንዳጎየት ናብ ጓል ፈርዖን ከይዳ ነዚ ቆልዓዚ ዘጥበወልክ ሰበይትስ ከም ፃልክዶ በለታ ጓል ፈርዖን ድማ ሓራ ኢላ ምስ ተሰማምዐት ድማ ሚርያም ከይዳ ነዲኣ ወይ ድማ ነቲ ኣደ ህፃን ሒዛት ላመፀት ጓል ፈርዖን ድማኒ ሙሴ ኢላ ፀውዐቶ ካብ ማይ ዝወፀ እዩ ኢላ ሙሴ ድማ ምስ ዓበየ ናብ ፈርዖን ኣምፂኦም ድማ ከም ወዲ ጓል ፈርዖን ገይሮም ተቐበልዎ